Olentzero, lehen eta orain. Mintzaldi hau grabatua izan da 2019ko abenduaren 12an Baionako Eskual Erakustokian. Entzun dezagun Anuntxi Arana, antropologoa, filologoa eta idazlea. Olentzero, lehen eta orain.
Olentzero joan zaingu mendira lanera, intentzioarekin ikatze gitera. Aditu duenean Jesu sortu dela, lasterka etorira berri ematera.
Oha, oha, gure Olentzero pipa hortzetan duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrotzatxoekin, bihar meriendatzeko botilardoakin. Bihar meriendatzeko botilardoakin.
Badakizu ezer den gaia Olentzero gaur eta egun? Saiatuko naiz esplikatzen nola Olentzero nolakoa zen tradizio zaharrean. Funtzean ez hain zaharra, ez azken lehengo ikerketak nik ezagutzen ditu denak, 1918an edo 22an hasi dira. Eta gero nola bilakatu den gaur egunean dena, pizkat desberdina, ez arraz, izena txiki du. Eta bien artean aldaketa batzuk nola nere ustez nola posible izan diran eta nola esplikatzen aldira munduko Europako eguberriko edo urteburuetako pertsonai batzuekin konparatuz. Uste dut ongi dela gurea besteekin konparatzea eta ikustea zer badir antzekotasunak badira. Bai? Ba, Olentzeroren lehen berri izan da 17. mendean Lope Martinez da Izazti batek aipatu zuen Olentzero hitza. Eta haren uste zen honen aroa, honen txaro. Gero beste batzuek, beraz, garaiari dagokio. Beste batzuek esaten dute beharra da olez aroa dela. Ze olez egiteak esan nahi du erronda egitea eta eske egitea. Badira beste interpretazio batzuek, baina bi hoiekin geldituko naiz. Zeri eskeari buruz batez ere, eskean kokatuko dut Olentzero. Bakizu, mitologiako edo gauza simboliko batek beti interpretazioan izditu. Eta denak, edo kasik denak dira zilegiak. Ni eskean finkatuko naiz, bai? Bueno, beraz, aroa, eskea, eta hitzak ere beste adierazpenak albidetu ditu. Olentzero gaua, esaten da, Olentzero gaua da eguberri bezperako gaua, Olentzero eguna, eguberri eguna, berri beti aroari dagokionez. Olentzero kantak deitzen dira, egun hoietan egiten diren esketako kantuei. Naiz eta Olentzero ez izan presente, Olentzero kantak deitzen dira. Eta gero bada, Olentzero mokorra edo mozkorra. Beraz, zutan, egun gau hortan, gabon gauean, zutan sartzen den enborra handia. Eta luzaz iraun behar duena ontsalaz. Eta gero, azkenik bada, Olentzero pertsonifikazioa. Aro hori pertsonifikatzen duen irudi bat, irudi, jende irudi bat. Eta hori mutil batek edo panpin batek irudikatzen du, irudikatzen dute biek. Eta hemen mozkorra eta kantak, eta bueno, kantak bai aipatuko dira. Baina batez ere Olentzero pertsonaiaren inguruan ariko naiz. Lehen zer den Olentzeroren eremua? Eta ikusten duzue, eremu txikia da, orain eremu hori pizkat handitzen badugu. Karo Barojak esan zuen oso eremu txikia duela, eta haren hitzetan da, Gipuzkoa ekialde. Kostaraino, Nafarroan Bidasoako arroako parte bat, eta Arakil. Beraz, hemen da Lesakan bada, Beran Bederen izan da, Leitzan bada, hau da, Lekunberri inguruan, Larrun deitzen dena. Eta gero, hemen, hor dira Beraztegi, leku hau beraz, Nafarroako eta Gipuzkoaren arteko muga. hor dira. Baina pertsonaia mugatuago da, beraz, Olentzeroaren aipamena entzuten da leku zabalagoan, eman dezagun, esaten dute beaz Ansorenak ikertu ditu kantuak, eta Beasainen, Legorretan, Tolosan, Zarautzen, badira, edo txortxik, Olentzeroren txortxiko bat, edo Olentzeroren aipamena, baina pertsonaia ez dute erabiltzen. Dena den, ikerle guztiak ez dira denetan ados detaile guztietan. Baina, bueno, gutxi gora bera. Dena, hori, ere mutxikia du, edo zuen. Hori, mende, hogei garren mendearen hasieran. Olentzero pertsonaia nolakoa den, be tradizioan ere ez da denetan berdina.
Adibidez, Larraunen, horre Lekunberri inguruan, esaten dute, igitaia, badezpada berbadak, ez da, bueno, gehienek jakingo duzu zer den igitaia eta zer den sega, baina badezpada hori zerri ditut. Eta esaten dute igitaia duela eskuan, eta supasterrean esartzen zutela. Beste leku batzuetan sega dauka, eta aurrei esaten zaie eguberri bezperan jausten dela tximiniatik eta gaztainak eman behar zaizkiola afaltzeko. Aita Donostiak arek ikertu zuen Olentzero, Lekuonak eta Aita Donostiak batez ere ikertu zituzten, ez Olentzero garaie horrean bidan 1920 inguruan. Eta Aita Donostian gaineratzen du gauza niretzat interesgarria, esaten du, baserritarrek panpin bat egiten dute, buruan kuia ustua dela, eta etxe-etxe eramaten dute kantatzen, horra, gure Olentzero, eta hola. Hori antzineko denboretan, horrek zerbait gogorarazten du, ez da, kuia horrek. Eta Leitzan, ikerketa bat egin dute orain, ez dakit, hamar bost egun edo, eta saiatu dira beren herriko tradizioa berreskuratzen, eta argazki, oso txarra da argazki hau, baina hemen, behira zer esaten zuten nik topatu dute, eta zer dute Orantzaro kuia burua garai batean bezala. Beraz, konturatu dira, badirudi hori Leitzan egiten zutela, eta berriz errekuperatu nahi dute itxura hori, kuia, kuiustu hori. Dena den, panpina izan zen, mutiko bat bestitua izan, etxe-etxe ibiltzen diren eskea. Gero, ona edo gaiztoa den Olentzero, bobe, sega eta igitaia ez ditu horre irri egiteko. Larraunen eta Imotzen esaten dute igitaiaz mehatxatzen diela aurre biurriei. Eta Berueten igitaia burua mosteko duela barur egina ez zutenei, hori, burua, lepo mosle dela burua mosteko. Horesan, Beraztegin, Lizartzan, Elduaienen esaten dute tximiniatik jausten dela, eta etxea, edo tximinia, edo supasterra ez bedela garbia, lepoa mosten diela etxekoei, beraz ez da, prometu, irri egiteko. Leitzan, eman dezagun, Leitzan batzuetan zintzoa da, herrian, kalean, etxaten dute aski zintzoa dela, orantzaro deitzen dute Leitzan, eta orantza legamia da, ogi egiteko altzagarria, beraz, ogiari lotua da, eta ogia, ogi gauza ona da, eta zoriona ekartzen du Olentzero. Baina Leitzako baserrialdean ez da hain zintzoa. Eta, bueno, be aurrei gauzak, aurbi hurri gauzak entzen dizkiela, eta holakoa esaten dute. Eta, Hendaian, Lafitek, aita Lafitek zenak, bildu zuen, 1929an kopla bat esaten duena, hemen dugu ikaskina, mendiko gaizkin zikina, belbeltza dauka arima eta Mikelatz izena. Guk bildu eta hor da preso, ondo dator Olentzero, hor gaiztoa zen. Lafitek pentsatzen zuen hori Irundik heldu zela, baina Hendaian entzun omen zuen. Eta dena den, Lesakako Olentzero zintzoa omen da eta eske ibiltzen dute. Eta hori Lesakakoan ere bai finkatu behar gara, ze gero Euskal Herrian zabaldu den eredua Lesakakoa da. Beraz, lekuz leku desberdina da, baina orain Euskal Herri osoan zabalduena aski antzekoa dela dana Lesakako Olentzeron finkatua. Eta Lesakan esken erabiltzen dute. hor dugu. Ez, hori ez da lezaka, eh? Baina mora, atzeman dut hor ezke ematen du. Eta gero, hau bildu eta ez naiz konturatu hemen, Jesus aurra dara matela. Baina gero hori ikusiko dugu horrek baduela, ez dakit, behar da parrokia bateko eskalea tira, ez dakit, zer, ez dut nahi tara egin, baina nora agertzen da. Bueno, Olentzero ez du bakarrik lezakan eske egiten, egiten du ere Oiartzun goizuetan, eta Barandiaranek dionez lehenago Beran, Pasaian, Andoainen eta Helduaienen. Leku horietan nik entzun dudanez eta Andoaineko lagunak esan dit bere garaian bederen Andoainen ez zutela egiten, orain berriz bai, eh? Eta eskeak Euskal Herrian 12 eguneko epe, osea 12 egunetan, 12 egunak deitzen dira Eguberriko 24tik errege eguna arte, beraz urtarrileko 6 arte 12 eguneko zikloa deitzen da. Eta Euskal Herrian 12 egun horietan egun askotan eskeak egiten dira. Puskabiltzea deitzen da, batez ere Nafarroan. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, hori Europa, Frantzian izugarri zabalduak ziren eta folklorista guztiek bildu dituzte Frantzian hor 12 egunetan egiten ziren eskeak. Orduan eske horiek zabaldu behar ditugu Euskal Herritik kanpo eta zabaldu behar ditugu ere ez bakarrik espazioan baina denboran neguko eskeetan. Danak denek elkarrekin zerikusia dute, nire ustez, no, eta askoren ustez. Orduan, nik hemen zabalduko ditut umia zaindutik, domu zaindutik, iauteri daño. Na? Eta errepaso bat egingo dugu, ze eske egiten diren Euskal Herrian eta beste lekuetan ere epe horretan. Domu zaindu bezperan, jadanik Mexikon, Chiapas, Chiapasko estaduan eta Ekuadorren eta beste leku batzuetan, umiak ateratzen dira, aurrak ateratzen dira, eta kantatzen dute, aingeruak gara, zerutik heldu gara, musika ez dakitze dut dute, omoin eskatzen dugu jateko, beraz, angelito somos, del cielo bajamos, pidiendo limosna para que comamos. Hor ez dute irudirik. Inglaterran egiten zuten arimen eskea, beti domu zaindu bezperan edo domu zaindu egunean. Eta aur pobreak joaten ziren etxe aberatzetara, eta han kantuak egiten zituzten eta truke opil bat edo zerbait ematen zieten. Euskal Herrian, egun berean, domuzaindu bezperan, bastanen aurrek eskea egiten zuten. Ez dakit orain egiten dute, baina egin izan dute. Eta Iruñean, Jimeno Juriok aurkitu du, bai, puska biltzen zutela egun hortan berean, eta deitzen zuten txinurria, txinurri eske. Gauza txikia izango zelako behar badago ez dakit zeratik. Eta nola ez, Estatu Batuetan, eta Europa guztien orain Halloween egiten da umia zaindu bezperan. Halloween eskea da. Aurrek eskatzen dute saria edo ziria, trick or treat, famatu hori. Eta hori Euskal Herrian ere izan dugu. Ez eskea, baina bai kuia jadanik ikusi dugu Leitzan Olentzero egunean zutela, baina umia zaindu zere Euskal Herrian kuiak atera izan dira. Aurrek, normaletan, mutrikoak esaten zuten, kuiak lapurtzen zituztela baratzetan eta gero guztu eta egiten zituzten olako irudia, ez da? Olakoa. Eta niretzat hori nik ez dute hori ikusi ospatzen, baina badakit egiten zela eta erakutsi date nola uzten den kuia eta niretzat hori esen dudarik hori zen buru ezur bat. Nire ni aurren nintzenean, esan zidaten hola egiten genuen guk garai batean eta niretzat hil baten irudia zen, ez da dudarik, holako itxura. Hori, buru ezurra. Barnetik argitua. Orduan hori egiten zen Euskal Herrian, ez zuten eske egiten, baina egun hortan ibiltzen ziren jendea beldurrarazten, hori zen, asmoa zen beldurraraztea. Eta Mutrikun, hor agertzen da, Mutrikun orain dela 20 ez dakitzen bat urte, gogoratu dira hori egiten zutela eta berriz eskuratu dute eta hasi dira gora ospatzen. Eta gaba beltza deitzen dute. Eta orain ere segitzen dute urtero. Orduan, ideia horrek sekulako arrakasta izan du, jendea konturatu dira, ez dela Halloween, ez dela kanpoko gaua gauza, baina Euskal Herrikoa ere, Euskal Herrian errotua dela, eta hasiak dira ospatzen, eta ordu zue, horre, Eibarren, 2015ean, egun aurten, nire herrian ere, hasiak dira, harimen egun ospatzen lehenengo aldiz. Eta zabaltzen ari da ideia hori. Ba, orduan hori beraz, azaroaren lehenean edo bian edo bezperan. Beste eske bat Inglaterran egiten dute, Guy Fawkes Day deitzen dutena. Eta hor, ikusten duzu zer panpina umiak erabiltzen dute. Eta eskatzen, batez ere petardoak erosteko, urrengo gauan panpin hori erretzen dute, eta zu festa egiten dute. Eskatzen dute peni bat girentzat, eta ba, gero gier erratzeko da, baina bueno. Hori orain ere egiten dute eta ospakizun handia da Inglaterran. Hilabete pasata, hori da azaroaren bostean, ez? Boa, abendura heldu gara eta orduan abenduaren seian dugu San Nikolas. San Nikolas eguna Euskal Herrian umiak aurrak ibiltzen ateratzen dira eta asto batekin batzuetan, beste astori gabe, eta eske egiten dute, ematen, beti aurrak dira, San Nikolasen, ematen diete urrak, intxaurrak, holako zerbait, sos batzuk ere bai, oinoinak eta hola. Leku askotan egiten da, gaur egunean ere, naiz eta leku batzuetan galdu den. Adibidez, Nafarroan bada Muruzabal, Eneriz, Burgi, Gariñoain, Berasoain, hor agurain dugu, Araban, Antzinekoa, eta Arrasaten ere egiten dute, Seguran eta Segaman, hau Segamakoa da uste dut, Segurakoa da, hori ez da Zaharra, beti egiten dute. Eta kopla kantatzen dituzte umiak, pixkat umia zaindu entzun ditugunak, aingeruak gara, beste batzuk ere bai, beste asko baina mo. Ezin da danak aipatu, hainbeste dira, ehunka dira kopla aleak. Baina koplak horiek dira eguberrikoak bezala, umia zaindukoak bezala danak dira oso antzekoak. Gero, bitartean badira beste eske batzu, baina gu oraindik helduko garaia hogeta lau, hau Suizan da, eta ikusten duzue oso antzekoak dituzte horre kuia edo arbiak ere ustuak. Eta orain heldu gara Euskal Herrira. Euskal Herrian gabon egunean, egun osoan, eske egiten dute. Eta hor dago Gabiriako bat, eta Gabiriakoa baita Iñaki Mura bertsolariak orain dela, ez dakit, 7 urte edo idatzi du artikulu oso polita argian, eta bere esperientzia kontatzen du, nola egun guztia ibiltzen diren eskean, eta eske parte biltzen duten parte bat gero afaria edo egiteko erabiltzen dute, eta gero beste parte bat beneficientziako zerbaitentzat. Eta nola lehen ibiltzen ziren oinez eta orain kamionetaz egiten dute eskea. Antzineko eskea ikusten duzuen ez, hemen bada jaiotza edo la crèche, hala egiten zen, denek hala egiten zuten, orain ez gehiago. Eta biztan da hori olentzerorik gabeko eskeak dira, baina badira olentzerekoak ere, adibidez hori, hau ez dakit, izango da 60koa edo 20koa, eta hau oraingo lesakan lehiaketa egiten dute olentzero izugarri, dotoreak eta politak, eta orain neskak ere ibiltzen dira ikusten duzuen ez, olentzero eskea, ez dakit hori eskea den edo bakarrik lehiaketa. Ba, hori gabon gauean eta egun, edo gabon egunean. Gero urtatze heldu da, urtatze edo egu berri eguna. Hor erre berriz aurrak bastanen kantatzen dute aingerua gara zerutik heldu gara, urtatza behar dugu. Hondarribian eman dezugu kantatzen dute dios dezalbe, la 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 la, hori Pantsoa eta Pelloke famatu egin duten kantua. Baina gabon zaharrak badu beste alderdi bat. Hor pixka bat ja inautere giroan sartzen da, eta leku batzuetan mutilak ateratzen ziren gau hortan beren esanetan astakeriak egiteko. Bizkaiko Zeberioan hola egiten zuten, ateratzen ziren, gau beltzean, ez arratzean, afaldu eta gero, eta seilak ateratzen zituzten sorbetatik edo balkoian hor balkoira orgak igosten zituzten eta holako giro egiten zuten edo kabalak askatzen zituzten eta hala. Eta hori gogoratzen dit hemen Jean Baptista Dirasarrek kontatu zidan behin Asparnen inauteri igande batez Garateneko senare mazteak mesatik etxeratekoan asto bat atzeman zutela balkoian, beren etxeko balkoian. Lau mutilek eraman, beraz ikusten duzu, bai, hor urtatze zazten dela inauteria, hainbesteraino nun, antzinean, zuberoan, maskaradak urtatze egunean egiten zituzten batzuk. Eta gero gibelatu dituzte, beranduago, ze hor rebelionak dira eta rebelionak hartu dio protagonismoa inauteriari edo maskaradari, eta orduan orain beranduago hasten dira, baina normal tradizioan nola hasten zuten. Bon, hori beraz urtarrilaren lehenean edo bezperan. Gero heldu da Epifania erregeak urtarrilaren seian, errege eguna. Epifania iparraldean trufania deitzen da, eta trufania hitzak adierazten du barre egiteko zera dela, ez da, beraz, inauteri horren baita. Zarautzen, ateratzen ziren dantzari eta espata dantzariek, eta espata dantzariek beren espata sartzen zituzten ematen zizkioten lukainkako giak eta zerbait. Eta gero, bezperan egiten zuten errege eskea. Erregeak, hor ez daukat irudirik, zepena da. Erregeak zaldi gainean ibiltzen ziren txaranga batekin, jaten, edaten, kantatzen, eta izkinetan bertso botatzen. Hori mila bederatzen eta hogeita bi arte egin omen da. Eta ikerleek azpimarratzen dute inauteri kutsu nabarmena zuela. Eta Oiartzun, lekuonak, uste dut, bai, lekuonak bildu du kopla hau, beraz, han ere egiten zen olako eskea. Hiru errege datoz, kale nagusitik, tripak ardoz bete, ezin egon txutik. Beraz, Olentzero bezain mozkor dira errege horiek, eta eske ibiltzen dira, Olentzero ibiltzen den bezala. Eta hor lotura, Olentzero eta inauterien artean, horize poetak egin du, bere Euskaldunak liburuan badu inauteri deitzen den poesia bat, eta han esaten du, Olentzeroz jainko handi, inauteriz jainko txiki. Euskal Zabelak beti bila du, naparardo eta txitsi. Aietaz haze bat egin, eta dantzan azten da bizi. Ara. Bueno, gero ian beraz txiko dugu, amabie eguneko zea zikloa, eta zera, inauterian berriz eskeak, baten du, gazteak pasatzen dutela bizi guztia eskean, baina eske guztiak ez dira leku guztietan egiten. Hor, hemen astuak dira eske batzutatik, leku askotatik hartuak dira, baina bestela ez da posible, jendeak ezin du beti eman. Eta hor ere puzka biltzen inauteri, hemen ezagunak dira, bai honan uste dut barnealdeko eskaleak etortzen zirela inauteriz eta eske egiteko, eta iparraldeko euskal irratiek inauteriz egiten duen beren eskea. Orduan nola ulertzen da hainbeste eske eta hain antzekoak izatea? Koplak ere, koplak oso berdintzuak dira, adibidez, berriz aingerua gara zertaran mugatuko naiz. Aingerua gara zerutik heldu gara, poltsa badugu dirurik ez dugu eta Amerikan ematen dutena ere aurkitzen da beraz, umia zainduz kopla hori Amerikan. Euskal Herrian San Nikolasetan, Arrasaten urtatzez eta urte berriz, Bizkaian ere bai, eta Baztanen berriz aingerua gara zerutik heldu gara, eta gero maiatzean ere gauza bera kantatzen dute aurrek. Eta beste koplak ere oso antzekoak dira, ikusiko dugunez. Gauza bat, kopla horietan, eske guztietan, baina leku guztietako eskeetan, badira eman arazteko lausenguzko koplak, eta ematen ez duen entzate laido koplak edo eskarnio koplak. Oiartzun, eskarnio kopla horiei deitzen diete listorrak. hendira gaiztoak. Eta, bo, hemen zuberoko bat. Zuberoko batzuek esaten dute, ez du musika ez dute, etxe kandiria eman duzu ederki, kumpainak ere badaki. Zelian sartu iren zira, amabi aingeruekin, hori ematen duenari. Ematen ez duenari esaten diote, etxe kandiria eman duzu txarki, kumpainak ere badaki. Infernian sarturen zira, amabi debriekin. Askotan, eskarnioko plake ez daki zergatik etxeko handerearen txati izaten dira. Eta hor bate, dioste salbe bakalau jale, legatza balitz obia, etxe ontako etxe kandria, atorrakakaz betia. Azki gogorra da. Beste bate, behin goz, etxeko jaunaren txan beti registro eskatologikoan, eta da, hor goien goien landetan, eperra dabil kantetan, etxe ontako ugazabeak, kaka egin du praketan, eta horakoak. Bo, ugazabeak esan nahi du nagusi hau bizkaikoa da, eta etxe ontako nagusiak, eta hola, hola asko, Horgaitik, hortik listorra izena. Gero, aingerutxu, gure aingerutxu jamatuak, umiak ere aski lotxagabeki egite ibiltzen dira. Eta kantatzen dute batean, siri-siri gaboneko, musika ez dakit, siri-siri gaboneko urte-zurte eguneko. Aingeruak gara, zerutik heldu gara, ez duen ari ematen, ate guztiak austera. Orduan, nola ulertzen da olako modu zakarki eta lotxagabean ezk egiten dutenei jendeak ematea, zein jendeak ematen die, ematen zien, Be, eta zergatik eta zergaitik hain egiten dira eskeak hain antzekoak umia zein dutik bederen inauteke haino. Ba, segurazki da urteburuko eskeak direlako, urtebukaerako eskeak direlako. Europan eta urte bukaerako edo urte buruko data asko aldatu da eta aro moderno arte oso aldakorra izan da. Izan da udaberrian, martxoaren lehenean, izan da paskoz, izan da abenduaren 25ean, orain urtarrilaren lehenean, mundu zeltikoan umia zainduz izan da, orain samain deitzen den ezaguna da samain data hori, eta hoiek guztiak izan dira urte hasierako zera. Orduan, zer gertatzen da, urteburua da garai batetik bestera pasatzea, une batetik bestera. Eta gertatzen da, hor pasaia hortan ere, mundu ontatik beste mundurako pasaia ere bada. Beste munduko ateak zabaltzen omen dira, data horietan beti urteburuan. Eta beste mundukoak onera etortzen dira, eta beste mundukoak etortzen dira hilak. Hori ez dut nik asmatu, ikerle klasiko guztiek badakit esan dute eta behin eta berriz esan izan dute. Azaroan umia zainduz etortzen dira hilak, egu berriz ere bai eta inauteriz ere bai. Hor, Karo Barojaren zera, hitzak irakurriko ditut. Karo Barojak ez zuen dudarik neguko maskaradetan, neguko maskaradetak zerikusia badutela beste munduko hilen arimekin, espirituekin eta demonioekin. Tirol eta Babierako persten aipatzen ditu, goiek dira persten, ikusten dituzu ezer debru itxura duten, Eguberriko amabi egunetan ibiltzen dira engolan baserrietan eta gazterretan. Eta onura ekartzen dute hori, gero aipatuko dut. Hori, beraz, hori da Austrian eta persten dira, bai, Austria eta Babierakoak. Oso nabaria da, hori, hilen etorrera hori, oso presente daukate Eskandinavian. Eskandinavian jol edo jul deitzen da Eguberri garaia, eta hor arbasoak oroitzen dituzte, eta arrotzei abegion egiten diete. Eta Islandiako erdiaroko kontairetan, sagak deitzen diren kontairetan, vampiro ikaragarrienak beti agertzen ziren 12 egunetan. Gauza oso arraroa gertatzen ziren orduan. Antzinako Grezian eta Erroman ere, mozorrotuak, urte hasierako mozorrotuak, ilai lotuak izan ziren. Gero, Euskal Herrian, Larrabetzun, Bizkaian, Arandiaranek jakindu, gabon gauaz, hilak itzultzen direla beren etxera eta Zupazterreko errautzean aztarnak uzten dituztela. Domu sanduz ere etortzen dira, baina eguberriz ere bai. Gaskoinean, gauerdiko mesara joaten diren edo joaten zirenean, mailan janariak uzten zituzten eta argi bat ere bai, eta atea gakatu gabe, eta pentsatzen zuten etxekoak, etxeko hilak etortzen zirela gau hortaz eta hor jaten zutela eta berotzen eta zirela. Orduan, hilek hartzen baitute bizien emaitza, eskubide hori badute, eta biziek badute emateko eginbidea. Beraz, eskale horiek, maskaratuak batez ere, baina denak nik uste, momento batez hilen ordezkariak izan dira. Ez esplizituki, baina implizituki ideia hori bazen. Eta eskalei eta pobrei ematea, hilei ematea zen. Horregaitik bazen emateko egin bidea. Aldi berean, ematea haiei eskalei ematen zieten, eta eskaleak ez ziren, normaletan ez ziren jendea beratzak, ziren aurrak, oraindik dirurik ez dutena, gazteak eta pobreak ere bai baziren. Orduan, elkartasuna zen, nunbait haiei ematea, ez, horako eskalei ematea, elkartasuna zen, elkartasun soziala, eta hilei ematea erlijioa da, erlijioarekin lotuko gestu bat da. Orduan, ikusten duzue, emaitza eske hoiek zer azkarrak ziren, ze aldi berean zen ekintza soziala eta ekintza erlijioarekin zer ikusia zuen, horregaitik importantzia handia zuen. Eta horregaitik jendeek ematen zuten, naiz eta eskeko hoiek oso modu txarrez ibili, denek ez zuten ematen, eh? Horregaitik ziren kopla listorrak, baina normaletan gehienek emaiten zuten. Baina gainera alderdi horrek badu ekintza horrek badu beste alderdi bat. Emateak zoriona ekartzen du, ematen duenari. Ekartzen du jendeen eta beren osasuna, eta lurraren emankortasuna. Ontasun horiek hilen eskuetan bait, sinesten zen hilen eskuetan zirela, beste mundutik etortzen zirela, eta ez ziren etortzen esku utzik. Haiek hori ekartzen zuten, emankortasuna, joritasuna eta guzti hori. Orduan, denentzat ona zen eskea, ez? Beste mundukoak atetik etortzen dira, adibidez, hori Gaskoinean atetik sartzen ziren gauerdiko mesa bitartean janari hartzera, baina asko tximiniatik etortzen dira. Laminak Euskal Herriko mitologian tximiniatik etortzen dira. Hilak tximiniatik etortzen dira. Hori ikusi dugu Larrabetzun, Zupazterrean uzten zituztela aztarnak. Bendiben, Barandiaranik kontatu zioten, lehengo zaharrek erraiten zuten, etxeko guztiak gauaz erretiratu direnean, haiek utzi jatekoen bila, zaindu maindiak tximiniatik beiti etortzen zirela. Ez da esan aurre gu berriz, egiten zela, baina bueno, tximiniak, hilak tximiniatik etortzen direla, gauza aski jakina da. Eta eguberri pertsonai asko ere tximiniatik etortzen dira, Olentzero tximiniatik etortzen da, Bizar Zuria edo Papa Noel ere tximiniatik, erregeak tximiniatik, Persta gero ikusiko dugun lamia bat ere tximiniatik, eta baina, bai, Olentzero bederen tximiniatik etortzen denean, lepo mostera edo olako astakeri bat egitera edo da, ez da. Ordan, Olentzero zer da, zintzoa da edo gaiztoa da, edo biak batera. Eta Olentzero ere zer da, eskekoa da, etxe horrein Olentzero, hori erregeak eta Papa Noel eta horiek guztiak orain ez dira eskekoak, opariak ematera etortzen dira tximiniatik, Olentzero sartzen zen bai lepo mostera, baina beste horiek sartzen dira, eta jostailuak usten diete, usten dizkiete, umiei, ez da. Bueno, Olentzero lehenago eskalekin ibiltzen zen, eta ez zuen ematen, bildu egiten zuen, haiei eskakoei ematen zieten, hau lentzeroi ematen zieten, ez da, kapoiak eta arrautzak, kapoiak ere baitu, arrautzatzoekin, hoiek dira, ez dira olentzeroren oilategikoak, hoiek emaitzak dira, eta jendeek ematen zuten gazteek orduan beren otordua egin zezaten eta bonbon egin zezaten, meriendatzeko eta ora hori zen eskearen zera ematen zuenak bazuen emankortasunaren edo oparotu zuenen promesa eta hartzen zuenak oparotasuna zuen biharamunean merienda egiteko, ez? Eta sistema holakoa zen. Baina oraingo lentzero eskale baino gehiago eta gero eta gehiago eginda emaile. Hemen duzue oraingo olentzero, ez? Jostailuak emaiten. Hori bidarren jadanik hor da Etxeberri, Jean Etxeberri, hemengo olentzero antonomasikoa, ez da? Eta jadanik badu hemen bizkar zazkia opariak egiteko. Bueno, hori gertatu zei olentzeroar. Lehenago olentzero antzinea, orain leku batzuetan ere bai, baina momentu batez izan da aldi berean eskale eta emaile. Eskale izaten zen arratsaldean, gazteek ateratzen zuten, eta gero gauaz tximiniatik etortzen zen, umiei jostailuak ekartzeko. Orduan zer da hori? Zergaitik olentzero pasatu da hain errez eskale izatetik emaile izatera? Be, nire ustez, pertsonai horiek badute beren baitan, alako virtualki badituzte, beren kontrarioa bilakatzeko ala. Eskale eta emaile antonimoak dira, parkatu. Eta badute olako joku batetik bestera pasatzeko, hori da aurkakoen batasunaren printzipioaren arabera, ezta? Eta hori oso ondo ikusten da beste pertsonaietan. Olentzeron baino hobeto ikusten da. Adibidez, San Nikolas. San Nikolas Euskal Herrian eskalea da, ikusten dugu, astoarekin, eskei biltzen da umiekin, baina Europa, Frantziako iparraldean, Belgikan eta leku askotan emailea da. Beraz, pertsona ibera izan diteke leku batean eskalea eta beste leku batean emailea. Jesus aurra ikusi dugu Euskal Herriko Gabon eskeak egiten zirela jaiotzarekin, beraz, hor Jesus umia eskalea zen, baina Frantziako leku askotan eta Ipar Euskal Herrian ere, Jesus umiak ekartzen zizkien opariak eta gauzak umiei. Beraz, Jesus umia ere aldi berean da eskalea eta emailea. Papa Noel famatua, Erdi Aroan bada olako kantu bat, oso interesgarria, oso zaharra, eta hortan ikusten da, eskaleek errebindikatzen dute Noelek bidali dituela eske egitera. Ez dakit itzulpena oso zuzena den, batez ere Ano Elizon hori inork ez daki ondo zer esan nahi duen, baina nik aurkitu dudan goberena, Elizon hori da olez bezala, ez? Olez egitea, eskea egitea, Eli hori da, hori ikusten da, beraz Noelek igortzen zituela jendeak, eta hori Erdi Aroan. Aski da irakurria da, hori, pasatuko dut? Bai, ustela gero berriz pasatzen alda. Mantzu?
Con muy buena voluntad.
Bueno, euskaraz ere bada, nire euskaraz. Gero, beste bat, Apalazio, errege, Apalazio eguna Bizkaia da erregen eguna edo Trufania eguna. Ikusi dugu Zarautzen erregeak, errege bezperan, eskale ibiltzen zirela. Eta itxura oihartzunen ere bai. Bizkaian, Apalazio egunan, umeak ateratzen dira eta kantatzen dute Apalazio zaldune, hiru errege negune, hiru errege bialdu gaitu, elimazatxo baten bila. Erregek bidali, Noelek bidali dituen bezea da, hemen erregek bidali, beraz, erregeak dira eskaleen aldean. Bai? Eta hola, bueno, badagero, hor geldituko nahi zela uste dute. Bai. Beraz, Olentzero eta pertsonaioek aldi berean eskaleta emaile dira, eta gero zer dira onak, elo edo gaiztoak. Ba, bi eta biak aldi berean. Eta hor berriz dugu San Nikolas, San Nikolas badu lagun bat, Le Père Fouettard, eta behira ze gaiztoa den, karrakin bizten dibiltzen dira, hor Frantzian, eta gero Rupert hori da Ipar Germanian, San Nikolasek badu lagun bat, Rupert, izugarri gaiztoa hori. Eta Ego Germanian badira Krampus, hori ere San Nikolasekin behira. Horre, ikusten duzue hor bizkar zer horiek horien polibalentziaz da, San Nikolasek eramaten du jostailuaz betea, baina gero lagun gaiztoek ere eramaten dituzte umiak eramateko. Eta ez leku onera, eh? Gero, San Nikolasek berak badu historia pizkat durduzagarria. Ja, San Nikolasen leyendak dio, ez dakit zor duden, San Nikolasek leyendak dio, ostaler bat oso gaiztoa zela, eta ume batzuk harrapatu zituela, hil zituen, eta sartu zituen gupel batean gaziki egiteko, txerrikiarekin egiten den bezala, eta ora, jateko egiteko. Eta egun batez San Nikolas pasatu zen ostatu hortatik, eta sartu zen, eta esan zuen nahi zuela haragia jan. Eta nahi zuela gupel hortatko haragia jan, ez beste gupel batetik. Eta zerbitu zioten, eta plateran izan zuenean, benedikatu zituen, eta berpiztu zituen. Hemen ikusten da, gupeletik berpiztu zituela, baina leyenda batzuetan ez dute, platerean berean piztu zituela. Orduan, gutxi egin zuen San Nikolasek ez baitzituen aurrak jan. Orduan, San Nikolasek ogoro plantak egin zituen. Gero berpiztu zituen, baina nunbait hor ez da oso lasaigarria, haren jateko gogo hori, ez da? Eta horrek pizkat gogorarazten du Saturnok bere aurrak jaten zituela eta holakorik. Eta gero dugu Persta Badalamia bat, Alemaniak Baviera eta Tirolekoa, eta bai, Tirolekoa. Eta Persta hori da Persten nagusia nahi baduzue, Persten Anderea, Persten lehen ikusi ditugun diablo itxusi horiek. Persta Lamia bat da, eta aldi berean da ederra, hemen duzue ederra, argitsua, eta itxusia hemen, izugarri itxusia. Eta haren bikoiztasuna, orain Bavieran eta egiten diren desfiletan agertzen da, bi arpegi dituena, bata ederra eta bestia itxusia. Persten berak ere, beraz, Perstaren lagunak, edo bai lagunak, badira itxusiak eta ederrak, hor elkarrekin ibiltzen dira. Hor Persten horiek lehenago, orain segurazki ezain beste orain desfilea egiten dute, baina lehenago sinesten zuten oparotasuna ekartzen zutela, eta nekazari batzuek pentsatzen zuten usta txarra zenean edo usta gaiztotzen zenean eta gauzak ongi ez etorrenean, pentsatzen zuten Persten ez zirela aski ibili beren soroetan, beren landetan, eta urrengo urtean deitzen zituzten beren landetara etortzeko, eta holan lurraren emankortasuna bermatzeko edo. Hor berriz itzuliko gara Olentzerora, ikusi dugu lehenago Olentzero beraz 12. ez 20. mendearen hasieran, 1920an eta hor nunbait. Eta geroztik, ikerketa horiek egin zirenean jendeak jakin du Olentzeroren berri, eta hasiak dira pizka bat leku batzuetan Olentzero ekartzen. Izan dira esporadikoki, ez da, adibidez bada hor Donostian 1911an atera zuten, eta hori ematen du hori dela. Gero Bizkaian ere hor nunbait alauaz eta gaipatzen du orduko momentu batez ere bai behin atera zela. Arrasaten atera zuten 1942an, 80 gazte atera ziren, eta kantatzen zuten horra gure Olentzero eta hola. Baina, ziren ale batzuk hemen, ezen masiboa. Baina gero, Iruñan bazen elkarte bat, San Antonio deitzen zen elkarte bat, eta elkarteko mutilioiek jakin zuten Olentzeroren berri, eta joan ziren Lesakara 1946an ikasi zuten Olentzero zer zenan, nola egiten zuten, ekarri zuten Iruñera, eta urte hartan atera zuten Iruñean. Prekauzio handiekin, jaiotza edo kresarekin, apezpikuaren baimena esan behar izan zituzten, zekala olako paganokeriak ez ziren errez onartzen, eta bueno, lortu zuten arere ateratzea, atera ziren, eta geroztik sekulako arrakasta bildu zuen operazio horrek, eta handik urte gutxitara, jadanik Elgoibarren nonbaitek 1960-an Elgoibarren atera ziren, eta 1970-etan Euskal Herri osoan zen jadanik zabaldua Olentzero. Lesakako eredua, beraz, panpina edo mutila eta eskale, edo eske egitekoa. Iparraldera ere heldu zen, eta hor, lehenengoa izan zen, Arrankoitzen 1962-an edo 1991-an, hor Arrankoitzen ikastolak Libe kantolatu zuen, ikusten duzuen, ze hor mutiko bada, aur bada, aizkora badu, eta hola, lehenengo aldiz hola egin zen, medio gutxiekin, baina sartu zen Olentzero. Orduan Olentzero emeki galtzen ari da bere eskale izateko gaitasun hori, baina beti izan da nonbait beneficentzia hor Iñaki Muruak aipatzen du Gaboneko eske parte bat beneficentziarako dela. Be hemen Olentzero erreibindikatibo beneficentzia baino erreibindikatiboa izan da luzaz. Gauza politikoa zen. Eta hor duzue hor, hau oso polita da, badira bi Olentzero, eskera bertxalekoa, eta hau, seguraski, edo Partido Nazionalista, edo ertxantza dira. Honek, koktel molotov dauka, eta honek, porra eta negarre egiteko gazak. Eta ikusten, usten zaituztet irakurtzen, ez? Eta garai hortan zen, elkarri zen, nunbait, zuetena eta geldi dadin nahi zuen elkarte bat, orduan zen elkarte bat, eta arek nahi zuen denen akordioa, eta hor, Asisko, genial, modu genialez, adierazi zuen hori Olentzeroren bidez. Beraz, orduan, Olentzero ateratzen zen, adibidezen bazen, amnistiaren aldeko Olentzero, presoen aldeko Olentzero, hori bere parte, hori, beneficentziako parte bat atxiki zuen, baina politikoki, nahi badu zuen. Eta orain, naiz eta eske ez duen egiten edo gero eta gutxiago egiten duen, leku batzuetan hori nire herriaren inguruan da, Olentzerok ez du eske egiten, baina biltzen ditu jostailuak, beste umien jostailuak, etxean dituzten jostailu zaharrak, edo jadanik erabiltzen ez dituztenak, beste aur batzuei emateko. Horan bada ideia hori, nonbait beneficentziako ideia hori, baina aski desberdina.
Barkatu hor galtzak horriek diraz.
Bai, gure aldean eta Bilbon ere bai, hori Bizkaia aldean da, eta galtzagorriak erabiltzen ditu Olentzerok. Bai, zergatik, hala da. Badakizu, umientzako egina da, eta umiek txikiak baitira, eta galtzagorriak ere txikiak baitira, hor elkartzen dira. Orduan hori da, orain haren eginkizun da jostailuak ekartzea, eta beste fenomeno bat gertatu da, Olentzerok lehiatu behar izan du Papa Noelekin iparraldean eta hegoaldean erregeekin. Eta errege kabalgata dana da urrekeria, dirdira eta upariak eta upariak eta upariak eta horrek ere bultzatu du Olentzero hortara. Orduan Olentzero nunbait hau Bilbo da, nola ez? Ikusten duzu hor Bilboko auzapeza, erregeak errezibitzen eta hemen desfilea, ezta? Orduan, Bilboko alkateak Olentzero ere errezibitzen du, baina Olentzero garbila da. Ikusten duzu hemen auzapeza, Mari Domingi ere ze elegantea ze dotorea, eta ikusten duzu Olentzero honen bizarra, zederra, ez du itkatzea, ez da bateri ikaskina, inundik ere. Orduan behori, badirudi gure Olentzero galdu duela eskale izateko gaitasuna, gaiztoa izateko gaitasuna ere galdu du. Austrian bederen kontserbatzen dituzte persten badira ederrak, baina badira gaiztoak ere. Hemen momentoz nik dakidanez ez da, bakarrik gero eta onago da, gero eta hobia da zera. Eta bon. Orduan bai, biztan da hori Olentzer hori orain leporatzen zaio. Leporatzen zaio ez dela gehiago zikina, ez dela gehiago arlote, begi gorria ez dela, ez duela pipatzen, honek ere ez du piparik, hori ja gaizki ikusia dela, politikoki zuzena egin dela, merkantilizazioa sartu dela eta konsumismoan. Beste gauza bat ertatu da hori, parentesi artean era, nunbait laiko eginda, Olentzero batzuk laiko egin dira, eta ja batzuk ez dute kantaten aditu zuen, inan Jesus jaio dela, eta kantatzen da, aditu duen inan gabon dire, gabonak direla, eta horako fenomenoa gertatu zaizkio. Eta azkena, baina ez importante gutxiena, Mari Domingi etorri zaio. Mari Domingi hor izan da, berdintasun hor gizon hori sobera maskulinoa da, biztan da mozkorra eta pipatzen eta ikaskina, eta berdintasun beharra, hain segur, etorri da Mari Domingi. Bilabonan atera da 1981an, irakurri dudan ez lehenengo aldiz. Bueno, Olentzero Oiartzunen bazuen emaztea, kantatzen zuten Olentzero guria, fortuna, tristia, jantziak zaldu diozka bere emaztiak, horra, eta horra, Beraz, ba omen zuen, baina, bueno, nor da Mari Domingi? Bohame, Mari Domingi da kantu bat, hor da. Horra Mari Domingi begira horri, gurekin nahi duela Belena etorri. Hau badakizu kanta, ez da? Gurekin nahi baduzu Belena etorri, atera beharko duzu gona zarrori. Atoz, atoz, zure bidenen bideni. Atoz, atoz, zure bidenen bideni. Atoz, guazen trago. Urtu dezagun pelenen jaio den aurrederori. Bara. Hori da Mari Domingi beraz, kantu herrikoi baten pertsonaia da, ez da besterik. Ez du zer ikusia Olentzeroekin. Salbu badela horra. Horra Olentzero eta behira ze kasualidade, horra Mari Domingi behar da. Bo, eta... Hori, Mari Domingi etorri da, hasieran hemen ikusi duguna zen, beraz baserritar itxura zuen, honek ezain beste, baina horako emazte baserritar bat, Olentzero ere baserritarra zen, adikazkena Mari Domingik ere bai, bazuen horako itxura, baina gero jantzi dizkigute olako, hori deitzen da korniforme zer bat, gauza hori, etzat zugarri txosia da. Eta gehiago dena, mutu ezarri dute. Bo, nik hori simbolikoa da, baina nik norbait ikusten bali madut hori da, benetan hitzak entzea. Eta emazte bat hitzak entzea oso gauza larria da. Ez dira denak olakoak, baina momentu batez gehienak olakoak ziren. Ez dakit zergatik. Haiek jakingo dute, bueno. Orain hola dugu Mari Domingi, eta hau da, nik ez daukat askoz gehiago esateko, baina ez nuke olako batekin bukatu nahi, eta aterako dute, hor leitzako, Olentzero emaztea. Leitzan esartzen dituzte, balkoian, atean, tximiniaren ondoan, edozein lekutan esartzen dute Olentzero. Behar da hortik ez, edo Mari Domingi nahita ez atera behar bali. Gero horrela izan dira kritikak, ez dute bai Mari Domingi, baina Mari Domingi da bigarren rola. Mari Dominginek bigarren rola du, bestearen emaztea da, baina emazte tradizioan bezala, emaztea behian ez du hitz egiten, eta... protagonista Olentzero da, nahiz eta esaten dena Olentzero eta Mari Domingi. Orduan hortarako ez zuen balio, eta gero izan dira beste kritikak ere, zergaitik Olentzero izan behar da heteroseksuala, zergaitik ez da queer. Modu guztitako komentarioak izan dira, aski interesgarriak. Bueno, nik pentsatzen dut behar balin bada Olentzero eta Mari Domingi, nik horiek nahiago nituzke, hori kasko simpatiko hau betira. Eta hemen esan dut, behar nuen guztia esan dut, mila esker.
Eskerrikaz.
Orentzero, lehen eta orain entzun duzue Anuntxi Arana, antropologoa, filologoa eta idazlea. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Erakustokian 2019ko abenduaren 12an.